Dobar dan, ovaj program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Vučić otputovao u Bugarsku. Ljajić najavio mogućnost da se na samitu potpiše izjava o ukidanju roaminga. Uhapšen Beograđanin, član hakerske grupe koju traži FBI. Burno u Hrvatskom saboru, posle ostavke potpredsjednice vlade, opozicija traži raspisivanje izbora. Gvatemala otvorila ambasadu u Jerusalimu. Sutra pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Samit u Sofiji vidimo kao putokaz ohrabrenja Zapadnog Balkana na putu k članstvu u Evropskoj uniji, ocenjuje to Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju. Važno je da proces traje i da ima izvesnu budućnost i perspektivu. Time će sve zemlje Zapadnog Balkana imati apsolutni benefit.
Šta o činjenici da građani Srbije nedovoljno znaju da je Zapad Srbiji od 2000. godine donirao oko 4 milijarde evra, kažu ekspertkinja za Evropsku uniju Nataša Dragojlović i bivši diplomata Ivan Vujačić.
Mislim da to nije dovoljno promovisano ni od strane samih donatora.
Jednostavno velika priča o Rusiji kao velikom prijatelju koji je praktički donirao 0 evra. Tako da mislim da to je jedna politička igra.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. maj. Lideri i zvaničnici Evropske unije sastaju se večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Tema radne večere šefova država ili vlade zemalja unije biće diplomatske tenzije zbog Irana i ekonomski problemi zbog američke takse na čelik. Samit, od koga se u javnosti zemalja Zapadnog Balkana očekuje potvrda evropske perspektive tog područja, počinje sutra. Dan uoči u Beogradu je sa skupa organizovanog tim povodom poručeno da je integracija u Evropsku uniju i povezivanje kandidata za članstvo sa Balkana bez alternative. Milan Ešić.
Srbija i Zapadni Balkan sastavni su deo rješenja, ne problema, izjavila je u Beogradu dan uoči početka samita Evropska unija Zapadni Balkan u bugarskoj predstavnici Sofiji Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.
Nismo samo bezbednosni, mi smo dakle i doprinos ekonomiji i politici i razvoju politike Evropske unije. I to najiskrenije mislim, a za to imamo jako dobru argumentaciju našeg ponašanja u migrantskoj krizi.
Navela je Miščević na skupu Zapadni Balkan na novoj geopolitičkoj raskrsnici uoči sofijskih susreta evropskih predstavnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, sa kojih se očekuje svojevrsna potvrda perspektive članstva u Evropskoj uniji. Srbiju na tom putu iščekuje ispunjavanje kriterijima ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u pregovorima, među kojima je nesumnjivo jedan od najtežih normalizacija odnosa sa Kosovom, koje je pre 10 godina proglasilo nezavisnost. Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Hahn je to rekao u intervju u Tanjugu. Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Srbija i Crna Gora u najboljem slučaju članice bi mogle postati 2025. obelodanjeno je u dokumentu usvojenom februara ove godine. To, navodi Klaus Fissinger, predstavnik Hans Zeidel Fondacije za jugoistočnu Evropu, te dve države svrstava u predvodnice procesa evrointegracija, u kom su osim njih Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija.
But otherwise...
Istovremeno se međutim moramo upitati jesmo li mi sami unutar Evropske unije spremni za nova proširenja. Istakao je Fissinger, podsjećajući na činjenicu da je Unija osim u procesu pristupnih pregovora sa Zapadnim Balkanom i u fazi razlaza sa jednom od svojih najznačajnijih članica Ujedinjenim Kraljevstvom. Na ekonomske dobrobiti pristupnog procesa, ali i samog članstva ukazala je Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kako je Negre podvukla samo u posljednjih 10 godina, Evropska investiciona banka je projekte na Zapadnom Balkanu finansirala sa 8 milijardi evra, čime su, kako je rekla, poboljšani životi svih građana i funkcionisanje društva.
Ključna reč u svim ovim procesima je povezanost i ona je neophodni deo evropskih integracija, znači povezanost stabilnost regiona i ona ne treba da bude zamena za postupak priključenja regiona Evropskoj uniji i mislim da je to prepoznato da nije.
Međutim, na putu tom povezivanju o kome govori Negre često se do sada preprečavala politika. Neki od poslednjih primjera su zabrane učešća kosovskih sportista na takmičenjima koje organizovala Srbija. Također još nije jasan ni format po kome će biti organizovan Sofijski samit. Poznato je da će biti prisutni Španija i Kosovo, ali bugarsko predsjedništvo nije saopštilo da li se Madrid saglasio sa tim da Kosovo bude predstavljeno kao država. Učešće Kosova će biti u skladu sa zahtjevima protokola, navodi se u kratkom odgovoru portparolke bugarskog predsjedništva u Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa. Aleksandra Joksimović, predsjednica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, poručila je da se nada da će susret Evropska unija Zapadni Balkan biti putokaz ohrabrenja Balkana na putu članstva u Evropskoj uniji.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju. Važno je da proces traje i da ima izvesnu budućnost i perspektivu. Time će sve zemlje Zapadnog Balkana imati apsolutni benefit.
Susret u Sofiji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, kada je, tako reći, inicirana ideja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Premijeri Makedonije i Grčke, Zoran Zaev i Aleksis Cipra, sastaće se sutra u Sofiji na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan. To će biti drugi susret premijera dve susedne zemlje, čije odnose više od dve i po decenije opterećuje spor oko imena Makedonije. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Uoči ovog sastanka i mogućeg napretka u rešavanju problema sa nazivom zemlje, analitičari ne očekuju veće turbulencije. Profesor Ana Čupeska-Staniškovska sa Pravnog fakulteta u Skoplju smatra da ukoliko takav dogovor dođe u parlament, onda je moguće da bude otpora, ali ne takvog koji bi ugrozio njegovo sprovođenje.
Posebno majke predvid deka.
Naročito ako se uzme u obzir da je i VMRO DPMN izrazila diskretnu podršku da je u interesu Makedonije da što pre bude rešen spor o imenu. Sa druge strane, vlada je dala garancije da identitet neće biti ugrožen i da ako se dođe do rešenje, ono neće biti nedostojanstveno. U međuvremenu zaoštrava se retorika opozicione VMRO DPMN u odnosu na ovo pitanje. Najpre se lider partije Hristijan Mickovski pre vremena vratio sa službenog puta u Italiju da bi zatražio hitan liderski susret, sa optužbama da oni nemaju nikakvih informacija o pregovorima, te da vlada reterira sa svojih pozicija. I predsjednik države Đorđe Ivanov tvrdi da nije informisan o ishodu posljednjeg susreta ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke sa medijatorom u sporu Metijom Nimicem. On traži da mu se pismeno dostave izveštaji sa susreta i drugi nacrt dokumenti. Ako se pogledaju kritike VMRO DPMN i predsjednika Ivanova, zaključit će se da one nisu upućene ka procesu traženja rešenja, već prema tome da ih vlada ne informiše o razvoju događaja, kaže politički analitičar Vladimir Božinovski. Da li će rešenje biti široko podržano u Makedoniji, zavisi će od toga kakvo će ono biti.
Cipras
može biti podržan od drugih centralno-levih snaga koje su van vlade, ali su u grčkom parlamentu i tako može doći do većine. Čini mi se da se u Grčkoj mnogo umešnije spravljaju sa ovim procesom u vezi širenja informacija, pa smo mi ostavljeni na vesti koje dolaze iz grčkih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ideja je da se na samitu u Sofiji potpiše izjava zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom o ukidanju roaminga, što bi predstavljalo spremnost Unije i regiona da se uđe u taj proces, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je dodao da su pregovori o ukidanju roaminga u Evropskoj uniji trajali 10 godina, jer je u pitanju ogroman novac koji treba da izgube telekomunikacioni operateri.
Nikola Burazer, programski direktor Beogradskog centra savremene politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta bi Srbija i Kosovo trebalo da dogovore u posljednjoj fazi briselskog dijaloga koji je trenutno blokiran jer nisu implementirani već postignuti sporazumi, te šta bi postizanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa značilo za region.
U suštini sad smo pred nekim ključnim fazama tog celog procesa. Izvesno jeste da će taj sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji morati na neki način da omogući Kosovu članstvo u Evropskoj uniji. To je nešto što je već naznačeno i sporazumom iz Brisela, znači iz 2013. Kosovo očekuje da će taj sporazum da predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije. Međutim, jako, jako teško zamisliti takav jedan sporazum, tako da će na kraju Priština morati da prihvati nešto što je manje od priznanja nezavisno nezavisnosti Kosova. Znači, to će biti nekakav kompromis koji neće da predstavlja maksimalističke pozicije niti Beograda niti Prištine. Jasno je da postoji određena svest u Evropskoj uniji da nekim državama članicama pred svega u interesu da se ovo što pre završi to pitanje, jer zapravo bez rešenja normalizacije odnosa Srbije i Kosova nema evropskih integracija svakako Kosova, možda čak ni jedna zemlja u regionu. Jednostavno, to je jedan problem koji koči ceo region.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Skoro 4 milijarde evra bespovratne pomoći dostavile su Srbiji, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija od 2000. godine do danas, pokazuju zvanični podaci. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da građani Srbije nedovoljno znaju koliko Zapad pomaže.
Mislim da to nije dovoljno promovisano ni od strane samih donatora, a u Srbiji je nekako ostao i utisak da je mnogo više dobila od Rusije ili od Kine ili od Japana nego od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država.
Kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji. Srbija, koja je posle petooktobarskih promjena vapila za pomoć i od tada je, samo od Amerike do danas, dobila skoro milijardu dolara bespovratne pomoći. Taj iznos do kraja 2016. procenjen na 696 miliona evra, kako govore zvanični podaci Ministarstva za evropske integracije, predstavlja skoro 15% svih međunarodnih donacija koje su stigle u zemlju. Srbija je od Evropske unije zaključno sa 2016. dobila 2,96 milijardi evra, što je 60% sve primljene bespovratne pomoći. Za donacije iz Rusije, kako nezvanično kažu u državnim organima, podataka nema, jer ta zemlja nema praksu dostavljanja podataka o upućenoj bespovratnoj pomoći. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, smatra da je priča o Zapadu zatrpana konfrontirajućim odnosom tabloidnih medija, koje ga mahom pretvaraju u neprijatelja.
Kada se sve sabere, očigledno je animozitet prema Zapadu najviše vezan za pitanje Kosova i jednostavno velika priča o Rusiji kao velikom prijatelju koji, kao što znate, iz tih povrtaka je praktički donirao nula prilike evra ili dolara ovoj zemlji. Tako mislim da to je jedna politička igra u suštini. Mislim da iza toga stoji politika, ali s druge strane moram da kažem da krivim Evropsku uniju i ove zemlje donatori svi nemačke države što nisu na plastični način isporudili smo koliko su pomagali sebi za ovo vreme.
Donacije Srbiji dolaze za sve oblasti, borbu protiv korupcije, pravosuđe, poljoprivredu, privredu, obnovu puteva, školstvo, zdravstvo, državnu upravu. Ivan Vujačić zaključuje da pitanje pomoći ukazuje na situaciju u kojoj se Srbija nalazi.
Mislim da je naš problem u zastajanju u ozbiljnim reformama koje nas vode u Evropsku uniju i to smo imali prilike da vidimo na primjeru reforme zakonodavstva. Drugi primjer je primjer o medijskoj strategiji i slobodi medija kada se onda uz odbijanje svih mogućih primjedbi došlo do ideje da ćemo onda OEPS da nam pomogne da napravimo priču o medijima. To znači da u suštini postoji jedan dubok otpor k reformama u postojećim strukturama.
Nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da bi Skupštinski administrativni odbor trebalo da se bavi zahtjevom o oduzimanju poslaničkog mandata lideru radikala Vojislavu Šešelju zbog presude izrečene pred Haškim tribunalom, ali i dodala da prema krivičnom zakonodavstvu radni odnos prestaje onda kada otpočne izdržavanje kazne, a Šešelj na izdržavanje neće ići. Žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove osudilo je Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora koju je izdržao dok je bio u pritvoru. Haško tužilaštvo i dalje se protivi prebacivanju procesa protiv dvoje radikala Vjerice Radete i Petra Jojića iz sudskog mehanizma u Hagu pred srpske pravosudne organe i u najnovijem dopisu mehanizam poručuje da čvrsto ostaje pri svom stavu. Haško tužilaštvo tereti Radetu i Jojića za zastrašivanje svedoka u postupku koji je vođen protiv Šešelja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije su u okviru međunarodne policijske akcije u koju je sproveo američki federal istražni biro uhapsili SS iz Beograda, osumnjičenog da je član hakerske grupe koja je na internetu neovlašćeno pristupala računarskim mrežama i podacima najmanje 50 žrtava, krala informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država i slala im ucenjivačke poruke. Skupština Srbije konstatovala je ostavku ministra financija Dušana Vujovića. Vujović je, podsjećamo, odlučio da se povuče sa te funkcije iz, kako je naveo, ličnih i porodičnih razloga. Premijer Ana Brnabić posle prestanka mandata ministra financija treba u roku od 15 dana da parlamentu predloži novog ministra kojeg bira Skupština većinom glasova. Neistinite je tvrdnja Udruženja novinara Srbije da je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević prihvatio zajednički predlog o povratku članova ovih udruženja u komisije koji su mu izneli predstavnici UNSA, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Asocijacije medija, saopšteno je iz tih udruženja. Istina je da ministarstvo nije prihvatilo ni jedan od dva predloga. Neistinita je tvrdnja da su NUNS i Asocijacija medija odbili dogovor sa ministarstvom napravljen na osnovu strategije koju su predstavnici udruženja prethodno dogovorili. Istina je da su na taj dogovor pristali jedino predstavnici UNSA, navodi se u saopštenju. Odbor za odbranu i bezbednost Skupštine Crne Gore saslušat će vrhovnog i specijalnog državnog tužioca, ali i čelne ljude državnih bezbednostnih službi povodom ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić i ukupne bezbednostne situacije u Crnoj Gori. Predsjednik odbora, Obrad Miša Stanišić, rekao je da će odbor danas od ovih institucija zatražiti informacije o tome dokle se stiglo sa istragom u slučaju ranjavanja novinarke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Vučić otputovao u Bugarsku. Ljajić najavio mogućnost da se na samitu potpiše izjava o ukidanju roaminga. Uhapšen Beograđanin, član hakerske grupe koju traži FBI. Burno u Hrvatskom saboru, posle ostavke potpredsjednice vlade, opozicija traži raspisivanje izbora. Gvatemala otvorila ambasadu u Jerusalimu. U nastavku emisije poslušajte, posjetili smo selo Ađince nadomak Medveđe na jugu Srbije, koje su meštani pre 2 godine preimenovali u Putinovo.
Zapuštena imanja, nema ko da radi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskom saboru nastoji da maksimalno iskoristi ostavku potpredsjednice vlade Martine Dalić i činjenicu da je o procesu pisanja Lex Agrokora bila informisana i vlada. Oni traže ostavku premijera Plenkovića, raspuštanje sabora i raspisivanje izbora, a paradoksalno zbog krize u opozicionim socijaldemokratima izgubili su podršku jednog zastupnika, Eni Zepić.
Zbog afere s mailovima, zbog koje je ostavku dala i potpredsjednica vlade Martina Dalić, opozicija traži raspuštanje sabora i raspisivanje parlamentarnih izbora. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić.
U ponedjeljak je postalo jasno da je predsjednik vlade HDZ-a i HNS-a duboko upleten u aferu Agrokor, točnije u izvlačenje više od 500 milijuna kuna za savjetničke usluge. Plenković je sve znao. To potvrđuje sadržaj mailova. Vlada više nema politički legitimitet. Građani su izgubili povjerenje u ovu vladu i institucije Hrvatske države i stoga šaljemo u proceduru zahtjev za raspuštanje sabora i raspisivanje izbora.
Objavljivanje mailova Martine Dalić otkrilo je da je ona kao potpredsjednica vlade prošle godine okupila neformalnu grupu brokera, konzultanata i odvjetnika koji su sudjelovali u pisanju zakona po kojem se potom vodilo restrukturiranje Agrokora, a mnogi među njima dobili su u tom restrukturiranju unosne konzultantske poslove. Te im poslove nije dodjeljivala vlada ni ministrica Dalić, već strana konzultantska kuća nakon interne provjere, ali opozicija i dio medija tvrde da se ovdje radilo o trgovanju povlaštenim informacijama i pogodovanju pojedincima, dakle o klasičnom slučaju zloupotrebe položaja i ovlasti. Populistički pokret Živi zid zbog toga je i prijavio Martinu Dalić, Andreja Plenkovića i još 2 osobe. Prijava je stigla sa još jedne strane, a danas je javljeno da je slučaj mailova bivše ministrice Dalić preuzeo antikorupcijski dio državnog odvjetništva USKOK. Premijer Andrej Plenković i dalje ne vidi u tome nikakav kriminal i kaže kako su ipak određene pojedinosti mogle biti napravljene na transparentniji i obazriviji način. Opozicija nema dovoljno ruku za raspuštanje sabora, niti bi mogla sastaviti vladu, na što je u ime vladajuće koalicije podsjetio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Kad bismo htjeli odgovoriti s pravom mjerom, mi koji smo u vladajućoj koaliciji, onima koji kažu izbori sada, bismo zapravo trebali reći, pa izvolite izbore, pa da vidimo što ćete napraviti. Ali razumijem vaše zahtjeve.
Međutim, umjesto da pada potpora HDZ-u, pada potpora opoziciji. Zbog krize u oporbenim socijaldemokratima, jedan je njihov zastupnik napustio stranku i stranački klub i prvo najavio da će po potrebi podržavati vladu, a potom kazao da će podržavati vladajući isključivo da izbjegne izvanredne izbore. On nije prvi zastupnik koji je napustio stranku ili bio izbačen, a poznavatelji kažu da će ih biti još. Stranku je danas napustila i udovica prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana, Dijana Pleština. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nije bilo davno kada je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, Miroslav Gavrilović, na tako reći dečački način izrazio divljenje prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, to jest njegovom naporu da kao lav brani Kosovo u sastavu Republike Srbije. Podsjeća u posljednjoj kolumni koju vodi za radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Rekao je to jednom, koliko nedelja kasnije ponovo, valjda da otkloni svaku nedoumicu da je i prvi put mislio ozbiljno. Mnogi su unutar i van crkve bili sablažnjeni njegovim rečima, utoliko pre što se odavno naslučivalo da će se, kada jednom dođe vreme da se o Kosovu razgovara ozbiljno i bez zadrške, a tada zgodne patriotske fraze više neće biti od velike pomoći, SPC naći na jednoj strani, a država Srbija na drugoj. Evo, izgleda da je došlo to. Da se čekalo još samo malo, možda ne bi više imalo šta ni da dođe, a nikome. Crkveni vrh je dakle saopštio konačan stav o Kosovu i Metohiji, gde se, bez agresivne retorike, ali ipak nedvosmisleno tvrdokorno, poručuje da svetovna vlast nema pravo ni legitimitet da učine bilo šta što bi značilo priznavanje nezavisnosti Kosova i svih posljedica koje ona povlači, ili pak podele teritorije Kosova, koja i nije u igri, ali to je jedan srpski fantazam s kojim kao da se svi poigravaju, samo što ga jedni tretiraju kao šansu, a drugi kao pauka. Nije pretjerano reći da crkva ovim izriče svojevrsnu anatemu unapred svakome ko bi i rečima i delima dosledno raskinuo s mitskom matricom po kojoj je Kosovo ne samo neodvojiv deo, nego i srce i duša Srbije, bez kojeg srpski identitet više ne može ni da postoji. Tako da, decenijama je već uvežbavan taj drveni jezik rodoljubnog praznoslovlja, koje ne možete ljudski ni da demontirate jer se ne sastoji ni od čega osim vrućeg vazduha. Taj svako, naravno, u realnom svetu jeste samo i jedino Aleksandar Vučić. Trenutno nema i nije ni izgledno da uskoro bude bilo koga drugog ko bi to mogao učiniti ili pak odbiti da učini, a da to proizvede ikakav učinak u stvarnosti.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Crkva, država i Kosovo pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Izraelske snage jutro su ubile još dva Palestinca dok traje ukop više od 60 ljudi koji su ubijeni u masakru na granici Gaze i Izraela tokom demonstracije u ponedjeljak, prenosi Reuters. Više hiljada palestinskih demonstranata koji su protestovali protiv izraelske okupacije, nasilja i otvaranja američke ambasade u Jerusalimu danas se povuklo kako bi obavili ukop i dženazu ubijenih, ali nisu napustili privremeni logor na granici Gaze i Izraela. Gvatemala je danas u Jerusalim otvorila svoju novu ambasadu u Izraelu, dva dana nakon što su to učinile Sjedinjene Američke Države. Ta centralnoamerička država je druga koja je premjestila svoje diplomatsko predstavništvo u Jerusalim, bez obzira na diplomatski konsenzus da se ambasade ne otvaraju u Svetom gradu zbog njegovog spornog statusa i izraelsko-palestinskog konflikta. Evropski zvaničnici čine sve što mogu da sačuvaju nuklearni sporazum sa Iranom, tražeći načine da obezbede garancije Teheranu kako bi nastavili da se pridržavaju dogovorenog i nakon odluke Amerike da napusti takozvani zajednički sveobuhvatni plan akcije, prema kojem su ograničene nuklearne aktivnosti Irana u zamenu za popuštanje međunarodnih sankcija. U toku je takozvana šatl diplomatija i intenzivni razgovori nekih od potpisnika sporazuma. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je da je Brisel odlučan da sačuva sporazum, a iranski predsjednik Hasan Rohani signalizirao je da će Teheran nastaviti da ga se pridržava za sada. O izgledima da se sporazum očuva, Biljana Jovićević.
Ako je cilj spasiti sporazum, države Evropske unije moraju prevashodno zaštititi svoje kompanije od takozvanih sekundarnih sankcija, koje omogućavaju Vašingtonu da preduzme akcije protiv pojedinaca ili kompanija koje posluju sa sankcionisanim zemljama. Riječ je o onim kompanijama koje su prisutne na američkom tržištu da bi se sankcije mogle odnositi na njih, kaže Riccardo Alcaro, koordinator na Italijanskom institutu za međunarodne poslove. Alcaro sugeriše da bi vlade Evropske unije mogle upotrijebiti takozvani statut blokade koji je prvobitno uveden 96. godine kao odgovor na američke sankcije protiv Kube da bi zaštitili evropske kompanije od američkih sankcija i pritisaka.
Regulativom za blokiranje postaje protivzakonito da se evropske kompanije usklađuju sa zakonima i propisima trećih zemalja.
Dokazalo se da su bile uspješne kao mjera u odvraćanju u slučaju Kube, jer je korak Evropske unije na kraju natjerao administraciju američkog predsjednika Billa Clintona da se povuče. Evropske bi zemlje također mogle preduzeti uzvratne korake, kao što je takozvana clawback klauzula, kako je nedavno opisala međunarodna krizna grupa, a što u suštini znači da se dozvoli popravljanje nanijete štete zbog navodnog kršenja sankcija, što se može učiniti kroz tarife na američki izvoz u Evropsku uniju.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Selo Ađince, nadomak Medveđe na jugu Srbije, pre dve godine meštani su preimenovali u Putinovo po ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Nedavno se u ovom selu slavila Putinova pobjeda na predsjedničkim izborima. Međutim, kada se kamere sklone, egzistencijalni problemi meštana ovog zabačenog zaseoka ostaju kao opomena da se sela na jugu Srbije polako gase. Gordana Ćosić.
Milica i Milutin Petrušić ceo radni vek proveli su u Beogradu, gde im sada žive deca i unuci. Dok su oni odlučili da penziju provedu u rodnom selu, pitali smo ih kako je selo Ađinci, koje je ime dobilo po turskom Ađiji, koji je nekada njim vladao, postalo baš Putinovo.
I onda smo rešili da prekinemo s tim turskim nazivima, hoćemo neki naš naziv, međutim tu smo većali nas i skupilo se nas. Tako da smo prešli, u stvari to su i neki mlađi ljudi predložili da se zove Putinovo, mi smo to odobrili, prihvatili, Putin je. Ne mogu da ga deklarišem kao Rusa, on je Srbin, Putin je Srbin, Sloven, ja ne kažem Srbin, na Sloven.
Putinovo broji 20 kuća, od kojih su stalno naseljene samo dve. Sa roditeljima u ovom selu živi i Milica, također Petrušić, koja kaže da im je najgore zimi, kada zaveje pa je selo odsečeno od sveta, dok se ostale kuće napune samo tokom toplijih meseci.
Zapuštena imanja, nema ko da radi, a i divljač, ovo imali smo stoku, pa je divljač napadala non stop, pa smo morali da prodamo.
Vrata kafane Krim, gde se toči rakija Putinovača, zatvorena su, jer vlasnik dolazi samo tokom leta, zbog čega ovu rakiju retko ko ima priliku i da proba, kaže Milica Petrušić.
Znaš kakvi su putevi? Bilo bi baš i turista i šetali bi odavad. Kad se iskupe, leti ima dosta.
Ali to je samo leti?
Samo leti.
Neki od meštana kažu da su verovali da će posle promjene imena mesta privući pažnju mogućih investitora i nadležnih u opštini Medveđa, jer činjenica je da Putinovo još uvek nema asfaltiran put. Iz Putinova za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Vučić otputovao u Bugarsku. Ljajić najavio mogućnost da se na samitu potpiše izjava o ukidanju roaminga. Uhapšen Beograđanin, član hakerske grupe koju traži FBI. Burno u Hrvatskom saboru, posle ostavke potpredsjednice vlade, opozicija traži raspisivanje izbora. Gvatemala otvorila ambasadu u Jerusalimu. Sutra će biti pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!